วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งทางราชการก็มีการปิดเพราะเป็นวันสำคัญวันสำคัญนั้นก็สำคัญสำหรับท่านคือสำคัญเป็นวันพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาประกาศศาสนาวันแรกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบคือมีพระสงฆ์อริยสงฆ์เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็มีแต่เพียงพระธรรมและพระพุทธสององค์เท่านั้นยังไม่มีพระสงฆ์เป็นพยานขึ้นแต่วันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่พระเดียนแก่วัคคีทั้งห้ามีอัญญะกนอัญญากนทัญญาเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็แสดงพระธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรซึ่งพวกภิกษุสามเณรได้สวดไปจบในที่นี้นี่เป็นการแสดงธรรมปฐมเทศนาแก่ผู้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดพิจารณาตามฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นอัญญากนทัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้รู้ได้เห็นตามเป็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการเห็นธรรมของอัญญากนทัญญะนั้นก็ไม่เห็นอื่นไกลอะไรเห็นจริงที่เคยเห็นเคยเป็นอยู่แต่จิตใจของพวกเราท่านเห็นแล้วมันหลงมันรู้หลงไม่รู้จริงอย่างพระอัญญากนทัญญะท่านรู้มันจึงกลับกอกหลอกร้อนให้ทุกข์ให้โทษแก่ตนอยู่ตลอดเวลาส่วนอัญญาควรทัญญาท่านรู้ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีการแตกดับเป็นธรรมดานี่เป็นความรู้เกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่เกิดขึ้นจากความสุ่มเดาขาดคะเนเอาถ้าคนทุกคนรู้เห็นในอัตธรรมอย่างนั้นการร้องไห้เสียใจที่ไรลำพันธ์ต่างๆจะหมดไปเพราะทราบว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการแปรปรวนและแตกสลายเป็นธรรมดาความติดข้องในจิตในใจจะไปยึดมั่นสำคัญหมายในสิ่งนั้นย่อมหลุดไปถอนไปเป็นธรรมดาเพราะรู้เพราะเห็นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเมื่อสิ่งที่รักที่ชอบใจของตัวล่วงลับดับไปจึงไม่มีการเสียใจร้องไห้เพราะทราบว่าการเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการแปรปรวนมีพวกเราท่านก็ทราบกันว่ามีการเกิดแล้วก็มีการตายแต่มันไม่ทราบเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงจังถ้ามันทราบเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงจังนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเห็นเป็นธรรมดาเหมือนจริงทั่วไปที่เราเคยเห็นเคยเป็นอยู่การเกิดการตายการสิบหายในสิ่งที่เรารักเราชอบใจหวงแหนเอาไว้ก็ทำนองเดียวกันกับสิ่งทั่วไปที่เรารู้เราเห็นนี่คือใจของท่านที่บำเพ็ญทางธรรมะรู้เห็นเข้าใจชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงรับรองทานยากลทัญญะว่าท่านรู้แล้วเห็นแล้วถูกต้องแล้วและอัญญากลทัญญะเองเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจของท่านจะรวนเรสงสัยในสิ่งต่างๆทั่วไปนั้นก็ไม่เป็นไปอีกความจริงเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นนี่คือการได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นโดยการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นปฐมเทศนานี้คือสอนแต่เฉพาะนักบวชเฉพาะภิกษุไม่ได้สอนฆราวาสเพราะท่านสอนอยู่ในป่าอิติปัตนานิชทายวันเขตเมืองพาราณสีพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบวชก่อนพระศาสดาของเราคือบวชก่อนพระพุทธเจ้าเพราะพวกพราหมณ์เหล่านี้เคยทำนายทายทักพระพุทธทิฏฐากุมารว่าจะได้ออกทรงพระหนวดแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยออกไปบวชคอยไว้ก่อนการบวชสมัยนั้นก็บวชเป็นฤาษีคือภัยธรรมดาไม่ได้บวชเอหิภิกขุหรือไม่ได้บวช อย่างพระสมัยปัจจุบันซึ่งยติเจตุธกรรมอย่างนี้คือยังไม่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมีแต่ศาสนาอื่นใครเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิใดก็ถือกันไปลัทธิในสมัยนั้นมีมากที่เขานับถือกันว่าดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าหรือศีลธรรมของเราที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จทรงพระหนวดแล้วท่านไม่ได้หลงไหลในลัทธิต่างๆไปศึกษาดูเหมือนกันพาที่ออกบวชใหม่ๆกับอาราละดาบทและอุทกาดาบทสองฤาษีนี้ชื่อดังว่าเป็นผู้ที่สำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ไม่มีอะไรที่จะคล้องจิตในจิตใจของท่านประชาชนทั่วไปในเขตนั้นเลื่อมใสศรัทธาถือว่าเป็นผู้ดีวิเศษพระองค์ก็ทรงไปศึกษาแต่การไปศึกษาของท่านด้วยอำนาจพระปัญญาบารมีของท่านเฉียบแหลมฉลาดมากศึกษาอยู่ไม่นานก็ได้สำเร็จวิชาของฤาษีทั้งสองนั้นฤาษีทั้งสองนั้นตามตำรับตำรากล่าวว่าท่านได้สมาบัติ8พระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาทำตามพิจารณาตามจนรู้จนเห็นเรื่องสมาบัติทั้ง8ได้ชัดเจนแต่เห็นว่าเป็นเรื่องสมาบัติเหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลายกหินออกเมื่อไรหญ้าก็งอกขึ้นได้ยังไม่ใช่ทางตรัสรู้จริงจังแต่ฤาษีทั้งสองที่เป็นอาจารย์นั้นไม่ทราบเข้าใจว่าตัดสรู้แล้วหมดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาเพราะจิตเข้าในสมาบัติระงับดับกิเลสได้ระยะที่อยู่ในสมาบัติแต่เมื่อถอดถอนออกมาจิตก็มีการฟุ้งตรงติดข้องเป็นธรรมดาแต่ก็เข้าไปอีกทำอยู่อย่างนั้นท่านเลยไม่พอพระทัยเลยออกไปแสวงหาวิโมกขธรรมเฉพาะพระองค์เองได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอาหารอดนอนผ่อนอาหารไม่รับเสวยอะไรเป็นเวลาระยะนานอย่างรูปในทุกกายกิริยาที่พวกเราเคยเห็นกันจนเหนื่อยหนังเหี่ยวแห้งไปหมดเพื่ออยากจะตรัสรู้แต่ก็ไม่ได้สมความปรารถนาของพระองค์จนได้คตินิมิตขึ้นมาจากการภาวนาการทำความเพียรว่ามีพินสามสายมีพระอินทร์นำพินสามสายมาบีบให้พระองค์ฟังนี่เป็นสตินิมิตทางบุคลาธิฐานแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องธรรมาธิฐานคือการที่นิพพิจารณาอยู่นั้นจิตของท่านบ่งบอกออกมาได้ทราบว่าการทำความเพียรที่ไม่หลับไม่นอนไม่เสวยอาหารเลยนี้ไม่มีทางเดี๋ยวร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารมันก็จะต้องตายไปแล้วเมื่อตายไปจะเอาอะไรบำเพ็ญคุณงามความดีทำแบบนี้เหมือนสายพินที่ตึงเกินไปพอดีดเท่านั้นก็ขาดไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้สดับรับฟังนี่เพ่งเกินไปมันผิดท่านก็เลยว่าสายที่มันหย่อนเกินไปพอดีมันไม่ขาดแต่มันไม่ดังไม่มีใครที่จะชอบฟังเช่นเราชอบความสุขอยากกินเวลาใดก็กินอยากนอนเวลาใดก็นอนอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจเราแต่ก่อนเก่ายังไม่ออกมาผนวดเราเคยกระทำบำเพ็ญมาแล้วแบบนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นอัศจรรย์ที่ได้ตรัสรู้นี่คือสายที่หย่อนเกินไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้จะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมคือปฏิบัติสายกลางมัชฌิมาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปท่านคิดได้อย่างนั้นก็เลยปองพระทัยฉันจังหันฉันอาหารปัญจวัคคีย์เห็นเข้าไม่พอพระทัยไม่พอใจเลยหลีกหนีไปก็เป็นโอกาสเวลาที่พระองค์จะได้บำเพ็ญภาวนาวิเวกแต่เฉพาะตัวพระองค์ก็ทำความเพียรอยู่นั้นผลที่สุดในวัน วิสาขบูชาคือเพ็ญเดือน6ก็ได้ตรัสรู้จากนั้นก็เสวยวิมุตติสุขคือไม่ยอมนอนไม่ยอมเสวยอาหารอยู่ตั้ง49วันอยู่ได้ด้วยอำนาจจิตใจสุขอิ่มปีติในอัตในธรรมอยู่ได้ทนทานได้เพราะใจมันสบายใจมันเป็นสุขใจมันอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นมาเก่าก่อนท่านจึงอยู่เป็นระยะเวลาตั้ง49วันเดินจงกรมทั้งกลางวันกลางคืนไม่ยอมนั่งไม่ยอมนอนได้7วัน7คืนนั่งก็เหมือนกันไม่ยอมลุกจากที่ไม่มีการขี้การเหี่ยวเหมือนพวกเราได้ตั้ง7วัน7คืนยืนก็ได้7วัน7คืนสับเปลี่ยนกันไปเป็น7ตะละ7 7 49คือ49วันแต่พระองค์ทำอยู่นั้นก็มาระลึกนึกคิดว่าทำที่เรารู้เราเห็นนี้ปกติธรรมดาของปุถุชนคนหนาไม่มีความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นได้เพราะธรรมนี้สุขุมละเอียดอ่อนมากพระองค์ก็อยากจะปิดพระโอษฐ์ไม่อยากจะสอนใครอยากจะปรินิพพานไปด้วยพระองค์เองแต่อำนาจวาสนาบุญบารมีที่เคยสะสมมาเก่าก่อนได้ระลึกนึกขึ้นถ้าหากเราจะเอาตัวรอดแต่คนเดียวสมัยก่อนที่เราเป็นดาบสสุเมธาดาบสนั้นถ้าหากเราจะเป็นคนเอาตัวรอดคนเดียวเราไปแล้วนี่เราได้ปรารถนาเพื่อจะลื้อขนสัตว์จากโลกทรงมีพระกรุณาที่คุณในจิตในใจก็เราเล่าใครมาแนะมาสอนให้เราเป็นอะไรทำไมเราถึงรู้ถึงเข้าใจในอัตในธรรมเมื่อเรารู้ได้คนอื่นเขาก็จะไปเหมาว่าจะโง่ทั่วไปหรือก็อาจจะมีคนมีบุญพอที่จะพินิจพิจารณาอัตธรรมได้เหมือนกันเมื่อพระองค์ทรงพินิจพิจารณาอย่างนั้นก็เลยคิดถึงดาบททั้งสองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสอนธรรมให้เมื่อออกบวชใหม่ๆแต่พระองค์ทรงมีญาณทราบว่าดาบททั้งสองท่านได้สิ้นไปแล้วตายไปแล้วองค์หนึ่งตายไปเมื่อวันบานนี้องค์หนึ่งตายวันนี้ก็เลยหมดอะไรที่จะไปเนี่ยสอนให้เลยคิดว่าถ้าหากเขาเหล่านั้นยังอยู่เราไปพูดธรรมะให้เขาฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็จะทราบถึงอาจถึงธรรมที่เรารู้เราเห็นเพราะพวกเหล่านี้มีสติปัญญาพอสมควรแล้วเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้วมีแต่คอยแสงพระอาทิตย์เท่านั้นถ้าพระอาทิตย์ถูกต้องเมื่อใดก็จะแย้มบานออกเมื่อนั้นนี่พระองค์พิจารณาถึงดาบททั้งสองเมื่อเขาได้ตายไปแล้วก็เลยทอดอะไรคิดหาคนใหม่จึงไปคิดเห็นพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์จึงเสด็จไปสอนที่ป่าอิสิปตนะคือสอนในวันนี้เทศในวันนี้ปฐมเทศนาพอสอนก็ได้พระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้รู้ได้เห็นทำตามพระองค์จึงเรียกว่าเป็นวันสำคัญคือวันปฐมเทศนาและเป็นวันที่พระรัตนกายครบ3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันนี้ฉะนั้นพวกเราท่านที่อุตส่าห์พากันมาจากสถานที่ต่างๆมาเพื่อสักการะบูชาพระรัตนกายระลึกนึกน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งทั้ง3รัตนนี้เป็นสิ่งที่มีสาระคุณค่ามากหากพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นไม่ได้ตรัสรู้ธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีขึ้นในโลกเมื่อมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างนี้เราผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าหากไม่ประมาทรีบเร่งถือโอกาสที่นี้พิจารณาปฏิบัติธรรมเราทุกคนก็จะได้รู้ได้เห็นอัตธรรมชัดเจนอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์ถ้าหากเราประมาทมัวเมาไม่ว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จะมานั่งด่าเทศใส่หูของเราตลอดคืนตลอดวันด้วยอำนาจประมาทมัวเมาลุ่มหลงมืดบอดของจิตของใจก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นให้ฉะนั้นพวกเราท่านที่ไม่ประมาทถือโอกาสมา จะทำบำเพ็ญสักการะบูชาพระรัตนตรัยในวันนี้ก็ถือว่าพวกเราไม่มีความประมาทจึงมาได้แต่ถ้าว่าการมาได้เพียงแค่นี้ก็เป็นทางสุขติของใจคือความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาในสิ่งที่บริสุทธิ์คนนั้นเมื่อระลึกนึกได้ในเวลาก่อนแก่ตายก็มีทางที่จะไปคือไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะอำนาจบุญกุศลจิตคนคนนั้นระลึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์นี่เป็นเพียงฝ่ายสุคติที่จะได้ไปก็ยังดีกว่าไปทุกขติซึ่งไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์ติรฉานสิ่งที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นทุกท่านทุกคนไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่เท่าว่าเมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ทำบุญสุนทานไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่เมตตาภาวนารักษาศีลอะไรอำนาจที่เราทำไปคนเกิดมาจะอยู่เปล่าๆไม่ได้ไม่ทำดีมันก็ทำชั่วอยู่นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นทางดีไม่มีมันก็ไปทางชั่วของมันเมื่อไปทางชั่วแล้วจะแก้ตัวไม่ได้เพราะมันตกไปถึงที่ชั่วแล้วอยากมาทำบุญสุนทานอยากเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมอย่างพวกเราท่านมาไม่ได้มาได้ก็ฟังอะไรไม่เป็นเห็นไหมพวกสัตว์ต่างๆถึงมันมาอาศัยอยู่ในวัดในวาแมลงต่างๆเห็นยุงเป็นต้นเราเทศเราทำเรานั่งภาวนามันก็มารบกวนกัดกินมันไม่ทราบว่าศีลเป็นอย่างไรทำเป็นอย่างไรนี่คือพวกที่ตกไปในฝ่ายชั่วฝ่ายเสียมันเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราท่านมีหูมีตามีใจพอจะพิจารณาอาจทำได้ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเราเป็นบุญเป็นกุศลระลึกนึกคิดที่จะมาบูชาพระรัตนตรัยนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสักการะพระจรสวรรค์ถ้าตายไปในขณะที่เราท่านคิดอย่างนั้นแต่มันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางการไปสวรรค์ก็มีการเวียนได้ตายเกิดอีกได้หมดบุญหมดกุศลจิตตนท่องตนสะสมเอาไว้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอันอื่นอีกได้ฉะนั้นการไม่ประมาทตั้งหน้าตั้งตาถือโอกาสประพฤติปฏิบัติอัตธรรมตามคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีทางที่จะแก้ไขขับไล่กิเลสตัณหาอุปาทานของใจให้ออกไปได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ก่อนที่ยังไม่มีธรรมะยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะท่านก็ยังหลงเหมือนกันกับพวกเราจะว่าไม่หลงอย่างไรถ้าไม่หลงท่านจะไปมีอาฆามเหสีคือนางพิมพาไหมนักสนมตั้ง 50,000-60,000 ท่านหลงอยู่นั้นในระยะที่ท่านหลงเพราะท่านออกบวชตรัสรู้แล้วท่านจึงมาเข้าใจเรื่องของอัตของธรรมจริงจังจึงได้มาแนะนำสั่งสอนสัตว์ทั่วไปที่ข้องจิตคิดแวะในเรื่องของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต่างๆท่านถือว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เรื่องกามสุขต่างๆที่พวกเราอุ่มหลงเพลิดเพลินนั้นมันเทียบกันกับพวกของสัตว์ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันใจของพวกเราท่านยังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่สัตว์ทั่วไปซึ่งมันมีเขามีหางมันก็หลงไหลใฝ่ฝันเหมือนกันกับเราเราเป็นเพื่อนกับเขาก็ถูกถ้าหากจิตใจของเรายังต่ำยังมัวเมาเป่าฝันในเรื่องเหล่านั้นจึงไม่เหมือนจึงไม่แปลกอะไรกันกับพวกสัตว์ทั่วไปพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วมาสอนปัญจวัคคีย์ท่านถือว่าสิ่งเหล่านี้นำทุกข์นำโทษมาให้ไม่ใช่ทางที่จะไกลจากข้าศึกไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าบรรพชิตคือนักบวชไม่ควรเสกให้เว้นกามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสมัยนั้นถือกันเรื่องการทรมานตัวเพื่อจะให้กิเลสมันเหือดแห้งไปจากจิตจากใจมีการย่างไฟนอนบนน้ำอดอาหารไม่รับทานเลยทำไปต่างๆนานาเพื่อ ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขขับไล่กิเลสแต่ทำแบบนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาทำไปเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้ได้ฉะนั้นท่านจึงถือว่าผิดทางคือทรมานตนให้ลำบากเปล่าพระพุทธเจ้าจึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางก็ได้แก่มรรคแปดมรรคแปดนั้นพวกเราท่านที่เคยอ่านตำรับตำราก็อาจจะทราบได้สายย่นลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสายย่นเข้ามาในใจสิทธาในจะศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดไปก็คืออยู่กับตำรับตำราความจริงแล้วอยู่กับพวกเราท่านไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ประพฤติผิดในทางชั่วทางเสียคนที่รักษาศีลคนนั้นอยู่สถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายต่อโลกตัวของตัวเองก็สุขก็สบายเพราะเหตุใดเพราะระลึกว่าความชั่วตัวไม่ได้ทำได้พูดเมื่อระลึกไม่เห็นความชั่วที่ตัวทำตัวพูดก็เหมือนกันกับคนที่ไม่มีโทษก็ไม่กลัวไปสถานที่ใดไปได้สะดวกสบายไม่กลัวว่าเขาจะจับคุมคุมขังเพราะเหตุว่าเราไม่มีโทษนี่จิตใจของคนที่รักษาศีลโดยบริสุทธิ์ปลอดภัยกว่าทำนองเดียวกันเป็นผู้ที่สง่าองค์อาจในประชุมชนเพราะเขามีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องศีลก็คือรักษากายวาจากายวาจามีอยู่ที่ไหนใครก็มีด้วยกันทั้งนั้นก็ควรรักษากันด้วยอำนาจที่ไม่รักษาศีลนั่นเองบ้านเมืองโลกจึงวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายมีตำรวจทหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาไว้รักษาบ้านเมืองนี่คือคนที่ไม่มีศีลจะมาทำลายถ้าคนมีศีลแล้วไม่ทำลายอะไรจะไปทำลายทำไมเขารักชีวิตของเขาอย่างไรรักทรัพย์สมบัติของเขาอย่างไรรักสามีภรรยาของเขาอย่างไรเรารักอย่างไรเขาก็รักอย่างนั้นถ้าไปพึ่งล่วงเกินเขาเข้าเราก็เสียใจลูกหัวของเราไปมีแฟนใหม่ภรรยาเกิดตาดำตาแดงขึ้นเสียจิตเสียใจร้องไห้บางทีกินยาตายผูกคอตายภรรยาไปมีชู้ก็เหมือนกันสามีข่มขู่หรือฆ่าตายนับไม่ถ้วนนี่ก็เพราะความไม่ระลึกนึกคิดถึงจิตถึงใจของคนอื่นเอาความสุขแต่ตัวชอบอย่างไรก็ประพฤติไปอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามถ้าหากคนของเราเป็นล่ะเราไม่ชอบเราไม่ยินดีนี่คือการเห็นอกเห็นใจของคนอื่นจึงจะรักษาศีลได้ถ้าหากไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นรักษาศีลไม่ได้ไม่มีเจตนางดเว้นในจิตในใจไปขโมยเขาไม่ได้ไปฆ่าเขารักเขาไม่ได้ก็ถือว่าเรามีศีลไม่เป็นอย่างนั้นคือเจตนามีอยู่ในใจทำได้อย่างพระภิกษุสามเณรมาบวชอยู่ในวัดในวาของเรานี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านทำไม่ได้ท่านทำได้หลวงตาที่พูดอยู่นี่เหมือนกันถ้าหากไม่มาบวชหรือถึงออกไปก็มีหวังในคนหนึ่งกับคนหนึ่งเลยคงเป็นแฟนได้แน่ๆไม่ใช่คนหมดหวังสิ้นหวังมาบวชนี่เหตุที่มาบวชมาอยู่อย่างนี้คือการรักษาศีลพอไปมาหาสู่พอทำอะไรได้เหมือนกันกับเขาถ้าจะทำโดยอำนาจที่มารักษาศีลเป็นพระอยู่ในวัดในวานี่ก็คืออานิสงส์ของศีลมีคนมาสักการะกราบไหว้บูชาจิตใจที่มีศีลมั่นคงถาวรก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขทางใจว่าสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆเราไม่ได้พูดได้ทำกับเขานี่คือศีลเป็นเบื้องต้นคนมีศีลทั่วโลกโลกเยือกเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนวุ่นวายค่ะแจงกันสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองวางไว้ที่ไหนไม่มีใครจะไปหยิบไปยกไปขโมยเอาไปเศรษฐกิจของชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นต่างท่านต่างคนทำอะไรก็มุ่งหวังอยากได้ได้มาแล้วมีคนขโมยไปเสียใจไหมจะมีใจทำขึ้นไหมถ้าหากคนรักษาศีลด้วยกันอย่างนั้น
ทำอะไรก็ทำเพื่อตัวของตัวได้มาแล้วก็ไม่มีใครมาจี้มาฝนมาขโมยเอาหนีกลางคืนก็สนุกหลับนอนอิ่มหูอิ่มตาตื่นมาก็มีกำลังที่จะไปประกอบการงานนี่ไม่เป็นอย่างนั้นควายวัวหรือสัตว์อื่นเป็ดไก่นอกจากนั้นสิ่งของอยู่ในบ้านในช่องเผลอไม่ได้เขาไปหย่องเบาไปขโมยเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นการงานมันก็ไม่เจริญให้กลางวันไปทำงานกลางคืนเฝ้าสิ่งของก็ไม่มีกำลังที่จะทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเศรษฐกิจจึงตกไปเพราะคนไม่มีศีลถ้าคนมีศีลทั่วหน้าทั่วตากันสบายเป็นสวรรค์ทุกโลกอันนี้นี่อานิสงส์ของศีลปัจจุบันมันทำให้โลกเยือกเย็นหาพิจารณาแล้วเป็นของดีของมีคุณค่าธรรมะคือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสมาธิเล่าที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นของดีของดีเป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาก็ทำนองเดียวกันสมาธิเป็นของดีคือมีจิตตั้งมั่นไม่เลาะแหละเหลวไหลทำอะไรเพื่อความสำเร็จไม่ทอดทิ้งคนที่มีความมั่นใจตั้งใจทำอะไรจริงจังคือคนมีสมาธิแต่มิจฉาสมาธิทำไม่ดีไม่ดีแต่มันก็ชอบทำจะทำให้ได้อย่างนั้นทำผิดเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าทำถูกเรียกว่าสัมมาสมาธิคนที่มีความตั้งมั่นทำอะไรเป็นผลสำเร็จคนที่มีจิตเลาะแหละเลี้ยวไหลจิตเบาเชื่อง่ายไม่จริงไม่จังให้จะเป็นพระเป็นเนียนก็ไม่ดีเป็นฆราวาสก็ไม่ดีเดี๋ยวเขาต้มเขาตุ๋นเอาเรื่อยไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งดีให้พอชอบใจพอจิตใจไม่หนักแน่นก็วิ่งตามเขาไปพอเบื่อก็วิ่งมาแบบนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็มีแฟนทั่วโลกและไม่มีใครเลี้ยงดูแก่มาก็ตายเปล่าๆไม่มีอะไรจะเป็นของของตัวได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำอะไรการงานอะไรก็ทอดทิ้งไปเรื่อยอันนี้มันหนักอันนี้มันไม่ดีไม่ดีไม่เจริญคิดแต่จะหาการงานใหม่ไปสมัครใหม่ทำเข้าไปอีกนิดๆหน่อยๆก็เห็นว่ามันยุ่งมันยากมันลำบากลำคาญทอดทิ้งไปเรื่อยแบบนั้นมันก็ไม่ดีคือคนที่ไม่มีสมาธิความหนักแน่นมาบวชก็เหมือนกันอยู่บ้านอยู่ช่องฮะอยากหากินลำบากลำคาญไปบวชบิณฑบาตกินแล้วนอนสบายเป็นสุขพอมาบวชเข้าจิตใจมันปั่นป่วนอยากจะดูหนังฟังเพลงต่างๆก็ผิดพระวินัยไปไม่ได้ลำคาญใจทนไม่ไหวสึกออกไปก็ไปบนการงานเขานิดหน่อยเพราะว่ามันลำบากมันยากยุ่งสู้บวชไม่ได้รีบมาบวชอีกชาย3โบสถ์หรือ10โบสถ์ก็ไม่ทราบแบบนั้นไม่มีใครที่ควรครอบครัวสมาคมเพราะจิตใจไม่หนักแน่นไม่ดีคนไม่มีสมาธิยิ่งทำภาวนาภายในถ้าไม่มีสมาธิของใจไม่มีความหนักแน่นก็ไปกันใหญ่พอนั่งเข้าไปก็อยากจะให้มันสงบอยากให้มันพ้นทุกข์มีแต่ความอยากพอนั่งไปนั่งไปความเจ็บปวดเหนื่อยหิวเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็มีการอดการทนเอาละวันนี้วันใหม่ยังจะเอามันทำอยู่อย่างนั้นจนวันตายก็จิตรวมไม่ได้จนวันตายก็ไม่เกิดปัญญาไม่ละกิเลสถ้าทำจริงทำจังมีสมาธิหนักแน่นในจิตในใจหวังผลเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์จะเร็วจะช้าเรื่องของมันจะเกิดขึ้นเรานั่งไม่เห็นผลอะไรจะไปยอมนอนไม่ยอมมันถ้าหากไม่เกิดอัศจรรย์อันหนึ่งอันใดขึ้นเราจะไม่ยอมพักผ่อนถ้าตั้งมั่นอย่างนั้นทำกันจริงๆมันเห็นผลจิตมันสู้สติสู่ปัญญาไม่ได้เพียงแต่เรายอมเสียสละตายเท่านั้นทำกันจริงๆธรรมะยอมเกิดขึ้นเห็นขึ้นสิ่งที่ประเสริฐ เนื้อตายตาห่วงตายหรือกลัวทุกข์ไม่มีวันที่จะข้ามตายไปได้ไม่มีวันที่จะข้ามทุกข์ไปได้เพราะกลัวแล้วพอมันแสดงอากับกิริยาท่าทีนิดหน่อยก็กลัวมันนั่นก็เลยบังคับบัญชาเอาทำนิดๆหน่อยๆ4 นาที5 นาทีก็ว่านานเหลือทนแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่นั้นพวกเราท่านเชื่อฟังเรื่องของกิเลสปัญหาจึงติดข้องเกิดตายอยู่ในโลกอื่นมาถ้าหากเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีวันมีเวลาที่จะข้าม ิเลสตัณหาไปได้จะเห็นความถูกความสบายความเหนือตายของตัวฉะนั้นการทำสมาธิหรือสมาธิจึงเป็นของดีไม่ล้าสมัยถึงแม้พระพุทธเจ้าบัญญัติทรงบัญญัติเอาไว้ 2,500 กว่าปีก็ไม่เหมือนธรรมนูญของไทยเดี๋ยวรัฐบาลนี่มานั่นไม่เหมาะสมเปลี่ยนใหม่รัฐบาลนั่นมาก่อนนี้ไม่เหมาะสมเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยผลที่สุดเลยไม่มีเวลาจบเวลาสิ้นแต่ศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ไม่เป็นอย่างนั้นคงเส้นคงวาเสมอมาไม่มีที่ไหนที่จะแก้ไขไม่มีที่ไหนที่จะเพิ่มเติมเพราะมันสมบูรณ์มันดีมันวิเศษถ้าหากเราพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามันดีอย่างนั้นปัญญาก็เหมือนกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะทำอะไรถูกต้องแม่นยำรอบคอบไม่เสียหายคนที่ไม่มีปัญญาไม่ว่าจะทำไร่ทำนาค้าขายหรือจะทำอะไรทั้งหมดมีไม่คนไม่มีปัญญาจะทำไม่ถูกต้องและทำไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นคนมีปัญญาจึงได้รัดได้เปรียบของคนอื่นเสมอไปฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ยังใหม่เอี่ยมไม่มีอะไรล้าสมัยคือตามทำปากของคนพูดคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นคือล้าสมัยเป็นไปเพื่อความเสื่อมความเสียทำให้ตัวของตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายทำให้โลกทั่วไปเศร้าหมองเสียหายไม่ใช่ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คนเสียหายคนเท่านั้นที่ไปทำตัวของตัวให้เสียหายมรรคผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ถ้ามีบุคคลตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยู่เมื่อไรถ้าอรหันต์ไม่ขาดจากโลกนี่ก็เป็นความจริงแต่เขาไม่เห็นเขาไม่เป็นในตัวของเขาเขาก็ไม่เชื่อจะเห็นเป็นถ้าอรหันต์เป็นแรงเป็นกาเหาะไม่เขาดูเขาจึงจะเชื่อนั่นก็แรงกว่ากาทำไมไปไม่ไปกราบไปไหว้แรงกาดำดินได้ก็มีสัตว์บางประเภทบินบนได้มันก็มีแต่มันมีกิเลสอยู่ในใจมันไม่มีอะไรที่จะประเสริฐวิเศษให้ถ้ามันหมดกิเลสในใจเอาเธอจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามจะรูปร่างบางตัวไม่สวยงามก็ช่างขอให้หมดกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจมันจะสุขใจมันจะสบายใครจะไม่สรรเสริญเยินยออะไรท่านก็ไม่มีทุกข์เพราะใจของท่านสุขละกิเลสตัณหาค่ะนี่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นพูดถึงธรรมะปฏิบัติพูดถึงมรรคถึงผลเราไม่เคยเกิดเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ก็เหมือนกันกับเอาหลอดส่องไปให้ไฟมันกินน่ะมันไม่เคยกินพอไปให้มันก็ไม่มีใจที่อยากจะกินในเกี่ยวข้องถ้าเอาหญ้าไปให้หูวิ่งตามทำนองนั้นพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันมันเคยแต่เรื่องหยาบหยาบโลกโลกมันไม่เคยเห็นอัดเห็นทำในจิตในใจมันจึงไม่มีการสนใจไม่มีการอยากจะประพฤติปฏิบัติถ้าจะเชื่อฟังเรื่องของตัวอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาพระพุทธเจ้าจะเกิดตายเกิดตายกี่พระองค์เราก็คงเป็นคนโง่คนเขาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราต้องสอนใจของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลบำเพ็ญสมาธิมีปัญญาแก้ไขกิเลสตัณหาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเราท่านที่ได้อุตส่าห์พยายามมาศึกษาฟังธรรมะจงตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตของตนให้อยู่ในขอบในเขตให้มีศีลมีสมาธิปัญญาตามความสามารถที่ตัวของตัวจะทำได้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเมื่อทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธศาสนาจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมที่บรรยายไปนี้จงนำไปพินิจพิจารณาดูแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง